ingendo zakozwe n'abategetsi batarukiye ubushyanganje bw'intwaro hagati y'imigenderanire ya Tanzania n'andi makungu mu ikambi ya Nduta mu ndwi ziheze nizo zatangiwemo ubwo butumwa bwo gutahukana impunzi. Nkuko byanditswe n'ibinyamakuru, abategetsi babwiye abaserukira impunzi z'abarundi ko kuri iyi nshuro imikino yaheze babasabye kujya guha ubutumwa bukurikira impunzi baserukira: twarungitse intumwa mu Burundi kuraba uko ibintu byifashe, kandi raporo zabo zerekana ko amahoro, umutekano n'ituze byiraye ku butaka bwose bw'igihugu. Niyo mpamvu mutegerezwa kujya gufatikanya na bene wanyu kubaka igihugu. Umutwe w'abategetsi ba Tanzania bifuza ntarengwa ko umurundi wa nyuma yaba yavuye ku butaka bw'icyo gihugu ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Iruhande y'ubutumwa hari ikimenyetso impunzi z'abarundi zemeza ko ari ntabesha ku bijyanye n'ugushaka kuzitahukana ku nguvu. Abarundi barenga 128 bari batahukanywe ku bugombe bwabo mu nyuma bagasubira guhunga mu kwezi kwa 12 umwaka uheze, barankiwe kwakirwa mbere mukuru w'igisata kijejwe imbibe n'abanyamahanga mu ntara ya Kigoma iri mu ikambi ya Nduta abarundi bahozemo kuva mu 2015 imbere yo gutahuka umwaka uheze, ikaba ari nayo basubiye kugana. Yavuze ku munsi wa gatanu w'indi buheze ko bahawe ikiringo kitarenga ukwezi kugira ngo babe basubiye mu Burundi. Remejuspesambiri:
bado hawana sisi wakuwa wakili wala sisi wakuwa waomba hifadhi na haitawezekana waanze kupewa huduma zile za
agira ati nta burenganzira bwo kwita impunzi no gufashwa bagira, icyo gituma batemerewe kugaburirwa, kuvuzwa n'ibindi kuko ntibazwi. Kubera igisata kijejwe impunzi kitabazi, bazohabwa abajejwe arindira n'abasohoka n'abasubiza iwabo. Kubera harimo abana benshi tutoca tumirukana badatwaye utwabo twose twabahaye ukwezi, bagiye ku mukuru w'ikambi natwe tubajyane ku mupaka basubire mu buzima busanzwe. Ariko ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch yita agateka kazina muntu yemeza ko amatohoza ryakoze umwaka uheze yerekanye ko impunzi zitahukanywe ku gahato zishobora kugira ibibazo. Louis Major Serukira muri Afurika yo hagati yabwiye Ijwi ry'Amerika mu kiganiro cyihariye:
En novembre, Human Rights Watch était entretenu avec 20 réfugiés burundais qui avaient vécu en Tanzanie, particulièrement à Nduta, Nyarugusu et Mtendele. 13
kwa cumi na rimwe umwaka uheze Human Rights Watch yavuganye n'impunzi 20 zahoze mu kambi za Nduta Nyarugusu na Mtendeli. 13 muri bo bahungiye mu Buganda bemeza ko batinya kwicwa baramutse batahukanywe ku ngugu mu Burundi. 4 kuri ndwi bari batahukanywe babyishakiye hagati yo kuwa gatatu 2018 no kuwa gatandatu 2019 bavuze ko imbonerakure zabaje mu mahera n'ibibazo bahabwa hanze. 12 nabo bavuze ko bagiye guhungira mu Buganda kubera umutekano muke mu Burundi.
Enfin d'échapper l'insécurité au Burundi.
Izo mpungenge ntacyo zibwiye Pesambiri, yemeza ahubwo ko abagiye mu mpera z'umwaka uheze ari abagizi ba nabi. Tuzosubira gutanga rubya ruhusha ko dukeneye impunzi kandi ntituzongera. Niyo mpamvu abakuru b'amakambi bahawe itegeko ko atamfashanyo n'imwe bobaha. Igikurikira si ikindi kuri aba binjiye kandi muri buno buryo bazananye n'imiryango yabo, umugabo usanga afite abana batandatu, indwi cyangwa umunani badafite icyo bafungura. Rero bacaje mu ibarabara gukorana n'abagizi ba nabi, niho muca mubona ibitero kumanyira ajya kurondera icagaburira abana. Niyo mpamvu twatanze ukwezi guheze tuzamujyana mu rukiko. Ingingo ni ukuriha adabu cyangwa afungwe. Ubugwaneza bwacu uraba icyo bwabizariye ukwica abatanzaniya, ukubambura utwabo ni byiza namba. Dutegerezwa guhagarara rugabo. Ibyo bibazo bazava ko bafite ntubanza kwinjira mu kambi hanyuma gusaba ubuhungiro. Oya, abo barenze amategeko bafatwa nk'abayeho. Mugabo muri Human Rights Watch bahamagarira Tanzania kubangira gufata icyo cyemezo.
La HCR a déclaré en août que la situation au Burundi n'était pas assez sûre ni assez stable pour qu'il puisse encourager le réfugié à y retourner.
HCR yavuze mu kwezi k'umunani ko ibintu bitaraja mu buryo mu Burundi ku buryo bwangurira impunzi gutahuka. Kiretse ababyishakiye, Tanzania yarikwiye gutangaza ku mugaragaro ko nta mpunzi n'imwe izogorohererwa kwiyandikisha ngo itahe cyangwa ngo yirukanwe isubizwe mu Burundi. Tanzania kandi itegerezwa kubahiriza amasezerano yiyemeje yo gukingira impunzi. Mu kwezi kw'icumi umwaka uheze, leta ya Tanzania yari yarahira arengwa kw'impunzi z'abarundi zitegerezwa kuba zasubiye mu gihugu cyazo. Amashyirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi yarahagaze agisekeza ryo kuvyiyamiriza maze ico gihugu kibona guhesha. Impunzi z'abarundi zisigaye muri Tanzania ubu zirenga 182 nk'uko ibitigiriza amashyirahamwe afashe impunzi na ASR zerekana. Izerekeyo ni ingingo nshasha mu yandi makambi abiri arimwo abarundi ariyo Mutendeli na Nyarugusu ntiziramenyekana. Leta y'u Burundi yisigura ko abarundi batahukanwa mu nyuma bagasubira guhunga igihugu babiterwa n'amakuru y'icavutu atangwa na bamwe mu banyepolitike n'amashyirahamwe mpuzamakungu amwe amwe yitaye impunzi hamwe n'ay'abarundi bakabikora kugira ngo berekane ko atagenda mu Burundi. Roger Wikaneza, Ijwi rya Amerika.